jasikul e baia i se qëndër dëlim dëlim një tesi kujtu kujtu së me viduash një në mire me të statë të shno verënje për dëlim kërvoj istinë të 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 shno dëlim tja e razbirajama dëlim tja дали това, което ви проповядваме като истина, ще издържи изпитанието на вашето време, в което живеете, а то е бъдещето време. Това са моралните проблеми на всеки един преподавател, който носи плещите на академията. Защото академията, ако си я представим като сграда с колони, то от тежеста на тези колони трябва да носим ние преподаватели. И от тази гледна точка на мен ми е все по- притеснително, когато се стана срещу всяко едно поколение, което идва, защото не съм уверен, че сме полезни. Не съм уверен. Защото светът, в който живеем, преобръща всичко и не съм уверен, че ние всички достатъчно добре изучихме смисъла на думите на Васил Левски. Като Васил Левски ни предупреждаваше за това. Той казваше, времето е в нас, но ние сме във времето. И обърнете внимание, то нас обръща, но и ние не. Ето тази философия на един прост човек в образователно отношение. Защото вие знаете, Левски няма никакво образование. Никакво състояние. Която обаче от величината на мислители от типа на Жан-Жак Русо и Хегел е величието на нашата култура, към което ние трябва да проявяваме уважение. Както е написано на Рилския манастир, ако влезете от черквата, там има, преди да влезете във вратата на черквата от Рилския манастир, се използва един текст от Св. Йоан Златоуст. Ти нямаш работа вътре в черквата, ако не влезнеш с открито сърце. С открито сърце към познание. И затова ви казвам, че ние все повече се колебаем, защото за нас времето, в което живеем, спортът и неговите тенденции на развитие, представите за това къде какво е възможно да се прави, вече преобръщат корен изцяло, фундаментално системата на културата на спорта, защото ние живеем вече в друга епоха. Ние сме не в индустриалната епоха, ние сме в дигиталната епоха, която има корен на различни закони на човешки. Така че аз се опитвам за да не избягам от своите отговорности пред вас, най-напред като всеки преподавател, съм длъжен да се изповядвам, за да имате основание да ме критикувате и да кажете, вижте, вие не вървите по пътя. И затова първото нещо, на което ние сме призвани с вас тук, е да се усъвършенстваме. А усъвършенстването означава промяна. Промяна е усъвършенстване. Аз не казвам подмяна или премяна. Аз казвам промяна, която довежда до усъвършенстване и съм убеден. Това е смисъла на една академия. Не, 6, 5, 4, 3, 2, 1 семестър, подпис, такси. Каква е формализъм, който понякога е доведен до абсурд, а абсурдът е доведен до фалшификация, фалшификация е доведен, която наричаме блокада на човешките взаимоотношения. И второто нещо, което е предмет на нашата работа, е да се научим с вас да почнем да разсъждаваме по въпроса за истината, защото всички с вас живеем в едно общество, което от всякъде ни залива с измама и фалшификация. Във всяко едно отношение. Дали да не давам пример с клерския транспорт, с магазина, с медиите, с политиката, с каквото искате да ви дам, ще видите как това общество, което ние живеем, постоянно мами другите. Не може да се живее в това общество, когато някой трябва да каже спрете и спирам. И обикновено тази мисия има такива жертвени хора, каквито е бил Васил Левски. Защото той имам един приятел философ, казва се Иван Габрил. България е философ, какво ни го знаят? Това Милко Кърдоги, не са по-познати от Иван Габрил. Иван Габрил казва следното. просветление в очите. И той казва, не искам да бъда турски и ничий роб. Защото голямата идея на Левски е свободата и човешкото достоинство, човещината. Той много често използва думата човещина в неговите писма. Вие, предполагам, всички знаете, в нашата образователна система не се изучава писмата на Левски цялото. Защото е много страшно, опасно не бива. Може някой да се зарази. Не бива. Други неща не получи. Така. И тъй, защо ние с вас сме? Това е предмета на постоянното обсъждане помежду ни. Защо днес сега сме с вас? Утре защо ще бъдем? Това са въпросите, които ако ние заедно не дадем отговор, и аз ако не мога да предложа алтернатива, която вие да кажете да, има смисъл, по-добре стане да си отидем. Защото висшето образование, по мое мнение, в съвремен, особено в България, разбира се, и в Европа, и в света, то е заболяло жестоко. Според мен това е псевдообразование. То е направено за приспиване на общества, този обществен модел. Истинското, дълбокото познание се дава на по-сътворени, недостатъчно достъпни места за познанието, и то само на определена категория хора. Давам ви пример колко е глупаво. България има 57 университета, които предлагат около 65 000 студентски места. Не знам дали знаете. От училището излизат 19-ти клас, които са способни, които имат диплома, за диплома после ще говорим, около 60 000, от които примерно 5 000 отиват чужбина, 10 000 наследват и остават 50 000. Тоест, всеки, който кикне, може да стане специалист висше. Системата на висшето образование е такава, която е била конструирана още от древността, това, което наричаме старите философски и мъдрени школи за това, тя е била противно за 10-15% от обществото. Ние сега, оня ден публикувах сведения, които казва, че на българските младежи и момичета между 14 и 17 година 50% от тях са функционално неграмотни. Какво означава това? Това означава, че те четат някакъв текст и не може да бъдат за поставят. А от тези 50%, 30% ще вземат висше образование. И знаете ли кое е най-ново ме страх? Че може би всичките от тях ще изберат да се учат и управляват. Това е нашия проблем, заради който ние сме тук, защото Национална спортна академия все още не е предала крепостта и не е щупила дръжката на знамето. Да, академията е ударена от тук на мен, но крепостта си държи. Има много. Но крепостта се държи, знамето се вее. И това знаме отговаря на тези принципи, заради които по принцип е формирано висшето образование. Аз винаги казвам, много е важно още от сега, от първите ни стъпки, да изградим това, което се казва единство. Споделено разбиране за това защо. Ако ние нямаме споделено разбиране, ние не правим нищо. Орел, рак и щука, предполагам сте, не знаете български.
И колата на Вълкова.
Хаос. Превръщаме обществото в тълпа. Никой не си е на място. Сега, някой, обърнете внимание върху облика на политиците. Те си по. Аз няма да им дам да ми гледате градина. Аз си гледам домати, чушки, краснички, такива работи. Да ги пусна в моята градина. Това не остане никой. Това означава, че ми се сипа всичко. Те нямат качеството да управлява може. Колкото и да ми струва, това не ми пука. Защото съм способен. Защото не са прочели и 1000 от тия 200 чувала с книги да се мисля. И затова нашата мисия, тъй като спорта е Идва, че 5 години беше от Канада, всеки семестър, не изпуснал нито една лекция, сега записвам магистратура, защото знаех, че там ще управлява спортна център. Но той няма да постъпи като мен, защото вие предполагам, може би не знаете, но да ви кажа, аз имам диплома за професор. И се чуди какво да правя с мен. Върта случай насам на там. И бъдам им с това, това аз не носил от живе. И каже, кокошките не ми носят нещо, като те направим, и аз взех моята диплома. И в кокошарника тя е по-големка. Така направихме зад.
И взеха да снасят.
Идва война ми се пункта. Вика, един беше представя, как носи. И викаме най-сетни моята диплома. И сега, как човек да не е горд? И всякът хора. Та за това ние използваме играта на думите, за да може да чрез тях да откриеме истинското положение на това, което се намираме. Защото в концлагерите, когато ситуацията била най-много безнадежна, тези, които са поддържали духа на заробеници, на тези, които са измъчвани, там са били хората с много голямо чувство за хумор. И тези, които са управлявали концлагерите, им е била дадена такава заповед да откриват такива хора с голямото количество си непременно да ги отделят в отделна клетка, за да може тълпата по-бързо да бъде смачка. Защо да скажем? Защото Национална спортна академия всичко се прави с доза истина, но с доза на етап. И така поддържаме духа в винаги жизнен и това. И нищо не може да ни оплаши. И така, уважаеми колежки и колеги, идеята за единството на целите налага от наша страна да кажем нашата гледна точка. Аз зная, че всеки един, когато от вас, всеки един от вас, който са стигнали, тук сте имали някакви конкретни лични цели, които в един определен момент може да влезе в стълкновение, противоречие с това, заради което има смисъл да съществува тази машина национална спортна академия. Затова ние сме длъжни да ви кажем ние защо работим тук, защо са създадени университетите, защо Национална спортна академия 82 години нейните специалисти 64 държави работят. Така. Защото тя следва тия принцип. И нашата работа е, ако можем в хода на нашите взаимоотношения, защото учебният процес или образованието, академичният процес, не е това да си изпея песента, вие да седите себе и да бе добре, ама може и по-добре това да ще кажете. Много е важно вие да се участвате в процеса. Дето му викат целите суработка. И ако ние нямаме суработка, ако нямаме ако не работим в момента, ако не работиме заедно, тук е си като на кино, само семки трябва да покарва. И кошка се бухлук, като върху ви кошите на футболни стадиони, да говорят и кулите. Ще гледа там, ще досекат пейка ви, е много красиво и кошка се бухлук, дето си любят семки, защото това е ниво. Така. И затова, първият голям проблем, вероятно, който може би ще ви разочароваме, е, че университетите, академизмът, висшето познание, няма задача, както и ние, няма да ви разправяме приказки за Шехерезада, нали, и кой кога стана, кога се напил, какво направя. Бил напил, нали, обучение от граматика, какво беше сложно. Минало историческо забравено време, как да посилвате приказки. Така че, ние с вас ще се занимаваме с един въпрос, който е ключов, защото навсякъде ни лъжат. Това е проблема. Това е проблема. Лъжи ли всеки? И ние трябва да се научим да изковеме механизъм, с който да разбираме как ни лъжат. И второ, да се защитаваме от лъжата. Защото никой не обича. Някой обича да лъже другите за време на тактическа ситуация, както в футбола, да кажем, или както в магазина продаваш сирен, пуснеш малко повече грамажа и така нататък. Но достойният търговец, той печели с други. Достойният търговец печели с изграденото доверие. И това е каузата на гръм. А доверието си изгражда с истината. Истината трябва да го познаеш. И трябва да провериш. И то не прекъсна. Ето защо считам, че на нас не тежи голям камък, защото академията има голямо име като институция, обаче всеки момент такива като мен не могат това доверие да го унищожат. И това ми е най-голямата притеснение. Защото за миг може да изгубим доверието и се появява разочарование, което порухва морално ценностната система, мотивацията на този, който е тук. Затова ние носиме и моралната тежест за това, което е тук. Да бъдем честни, справедливи, откровени към вас. Истината е скрита. И нашата работа е да ви научим техниките как се крие истината и техниките как да открием. Това ще се занимаваме с нашия предмет, но има още много предмети. Второ, истината, особено в областта на спорта, тя априорно, тя по същество е скрита. Да вземе какво е състоянието на моя отбор, тактическо отношение, това е неясно. Аз гледам движещи се мои състезатели в отбора, но никъде не ми е написано тактическото им състояние такова или двигателната подготовка такова. Аз въз основа на това, което виждам, трябва да изградя това познание, какво е истинското им положение в техническо, в тактическо отношение. И това отиваме към втория проблем на висшето образование. Това е задължението нашето да творим, да формираме нови идеи, нови технологии, нови познания. Всеки човек, който иска да има не като мене с дипломата с война, който без никой да го види, си дава отговорност, че специалист пише в мен, трябва още от първата си стъпка тук до петия курс да се стреми бавно, постепенно, плавно, системно, последователно, както ни учи Левски, само в тази посока да развиваме творческите си способности. Защото творческите ни способности се наричат умения. Питайте младите хора на 14 години, всичко знаят. Всичко! Не мога да ви надговорят. Ако мога.
Нищо.
Защото, когато започнеш да твориш, да чувъркаш, да работиш, ти се сблъскаш с трудностите, изпитанията, с успеха, с неуспеха. И това поражда от тебе този дух, непримирим на търсене. Това е нашата професия. Един треньор, който спре да търси нови методи, нови похвати, който спре да търси какво е състоянието на неговия състезател, на неговия отбор, но да почне постепенно да деградира. И във вашата кариера като състезатели, всеки един от вас познава такива треньори, които са, нека да го кажем, са мъртви души. Както каже мой преподавател, живи мъртвеци. И треньори, които си се отучава цялото внимание, за да може да разбере какво има в тебе, за да може да узнае това, което е. Ето е творческото начало, което казвам на новите познания. От нищото той, в нашето село, аз не ви кажа, че съм седен, баба ми е. Бежно се не види. Учен човек. Седна празен, ли си четел? Това е нашата рана. Празен ли си? И ти създаваш съзидание, което е присъща черта на достойния човек. Аз не знам вас колко изповядват религии, какви религии, но и в християнството и будизма. Основното разбиране е, че божествената функция на човека се състои в две неща. Да бъде човекопробив и да твори. И сега, ако се върнем обаче в действителността и отидем в образователната система, отидем в спортната система, ние ще видим цялата матрица, която определя дали си добър или лош, е не колко твориш, какви дарби имаш, а как изпълняваш това, което ти се казва. И от тук маси общества, маси социални слоеве са изграждани да изпълняват неговата воля. И когато застанете тук, идва при мене и при нас, вие знаете, момиче, момчета 19-20 години, и ние казваме, айде сега да творим, граф, като ако щете само от това, което наричаме анализа, ако щете в експеримента, и всичко това започва от университета. Университета е най-добрата школа, за да изградиш правилен механизъм на творчески модел на поведение, не само на мислене. Така че една от важните функции на университета, пак е, че трябва не подписи и оценка 3,14 или 7,8 или 5,6 или
61.
Третата много важна мисия, цел на един университет е да изгражда елита. Какво представлява елита? Това, което е в нашето общество, разбирането за елит е много превратно, бих казал опасно. Защото на нас ни се предлага елит, който има процес, основан на демонстративно материално благосъстояние, демонстративно политически права и, нека го кажем, своеволие, и демонстративна наглост и простотия. Това са трите характеристики, като сложим безотговорността и продължността, завършваме облика на българския елит. Псевдоелит. Думата псевдо от гръцката дума псема, което значи лъжа. Лъжеелит. Елитът представлява тези, които могат да водят обществото към добро, към спасение. Думата не трябва да се използва елит, но тя беше забранена в България дълги години, може би над 40 години. Думата водач. Водачите са елит. И често пъти, защото учителя, треньора, това са водачи. И когато почне работа с хора, казвам следното неща. Аз не мога да ги водя тези хора, ако не знам къде ги водя и ако не съм минал пътя, докато стигна до място. Аз трябва да съм на място, къде трябва да ги заведа, да знам какво ги очаква мой, какво е, да знам пътя. Защото нито знаят къде отиват, нито пътя познават, нито опасност в него. И за това Националната спортна академия изгражда действителен елит, действителни ръководители, действителни водачи, защото нашата професия го изисква. Треньорът е всеки ден ръководител. И ние трябва да имаме, освен педагогическия менталитет, ние трябва да имаме елита на отговорността, на елита, на този, който ни води. Давам пример с големия български треньор Иван Абаджиев, защото го познавам лично. Аз самия съм състезател и от игра на тежести, и специалист от игра на тежести. Иван Абаджиев беше в залата сутрин от първата тренировка, започва някъде към 9 часа, 9.15, и вечерната трета тренировка свършва към 10.15. Няма тренировка, която да се случва. В цялото време нещо се записва. И непрекъснато се раздаваха листчета при тренировката, защото имаше, както са категориите, штангите, знаете, за всяка категория имаше по 4 състезателя от Националната агентура и на всяка категория имаше отделен самостоятелен треньор, той ръководи щаб от 7 национални треньора. И той непрекъснато първо им дава сутринта, наблюдава, нещо се записва, като свърши 10.30 процеса, се запарят на една стачка, която беше коридор, който това е, говоря за времето преди компютрите, говоря за 70-те години, 80-те години на 20-те век. Една дълга нещо коридор, че около 20 метра, в който от всякъде бяха наредени папки, писано от мен. Той се затваря там и към 2-3 часа вече отива да почива, а до 2-3 часа той се занимава с планирането това, което ще утре. И това беше Иван Абаджиев. Който последните му години, знаете, той умря на 86 години. Аз с една година гений, има талант, има самородни такива корелации в тази. Кой да ви кажа, ако се върна в българското възраждане, всеки там почти е талант, защото какво е, не имало образование, обаче нашия народ е бил елитарен. Независимо, че е бил почутно господство. И по тази причина той няма школата, да кажем, в Кембридж или сега в Харвард беше по-интересно, така за снимката. Обаче духовно отношение е много по-високо. И от Харвард, и от Кембридж, също така. Да, например, на Силвестър, но те са хиляди Кембридж. И затова подчертавам, че е много важно ние да развием у вас, и аз често пъти казвам, това е елита на България. И се майтапа с, знаете, обичам много майтапа. Майтапа е вид лекарство. И на някой студент, така да стигаме, един с шини сте, коя група сте 19? Не съм по-на 19. Аз бъде само 19 елита. 19 има в УНСС, нямаме 19. Защото те още... И аз си казвам, ще се наричате елитни групи. Те се дърпат като магаре на мов. Нещото да се наричате елитни. Спирате ли къде е нашия проблем, менталитета? За първи път, като бях преподавател, нареждам. Е така, знаете, класно урочната система чинове и аз викам, че Романен, това да направим един кръг. И оставя кръга, както е столовете в кръга, и ги оставя студентите, те са толкова за на мен си ги поръдат отново. То ми казва. Оцелява шок. А Аз самия съм шок на седмица. И ми е познато всичко това. Много време. Та затова, ако ние всичко си знаем с вас, да си стиснем ръцете и си кажем, да виждаме кой откъде. Аз лично считам, че и все още има тайни, които ние трябва да изучаваме. Знаете ли, на времето, когато почнах да уча на гръцките, защото казах, ще учиш гръцки автор. И там има един, така, една посока на мислене, която казва така, знанието е като едно кълбо. Колкото повече увеличаваш кълбото, вътре е познанието, а толкова повече непознати неща откриваш. Навън. Ти научаваш нещо повече, ама това, което научиш, още 10 нови въпроси и така се получава безкрайността на незнанието и на непознаването на света. Това е така наречената философия на агностицизма, на непознаваемостта на това, което е около нас. И сега, тъй като вие сте в Национална спортна академия, считам, че е редно всеки един наш възпитаник да знае, че всъщност понятието академия е гръцко, 25 века има. Академията представлява философска школа, която е създадена от Платон преди 2500. И аз много искам да ви кажа защо той е създал тази школа, да разберете какъв е смисъл на съществуването на академията. Платон е бил много известен мъдрец в Атина. И Атина започнала да боледува същите болести, каквито боледува съвременното българско общество. Ти на мене, аз на тебе, битка за влияние, политики, интереси и спорещите политически партии имали нужда от подкрепа на електората. Защото в Гърция всичко се решава с пати на всичко с гласа на хората. А Платон има способността да влияе върху поведението на хората с това, което проповядва и политиците му казват, Платон е, да, ето тук една пачка, едно куфърче пари, на хората в града да им, малко за мен да им говориш, да мога да спечела изборите. Другите му казват също пачки пари от тук, от там, привилегии. Той се тъпа, казва, не е за мен тази работа, почнем да го заплашват. И когато почнем да го заплашват, Платон разбрал, че в Атина вече не може да съществува истинско познание. И тогава решил да направи една крачка, която е малко неочаквана за всички атиняни. Той решил да се махне от Атина, защото това не е вече неговия град, това не е тази култура. И той събира своите момчета, тъй като той работил с... Знаете, в Гърция предимно с жените имат друга специална функция там. Им каза, моите възпитаници, аз напускам града, ще живеем много трудно, но ще запазим това, което е смисъл и значението на наша работа, да търсим само истината и истина. Няма да бъде леко, ще бъде много тежко, затова преценете си, който иска да дойде с мен. Те да се ставали учениците, една част се отказали, панал го изпрах, другите тръгнали с него. И напускат града и на около 20 км от Атина отиват в една планина, в една гора. И избират там, където е планината, така един по-голям хълм, където имало и гора, и полянки, и там започнали да си правят землянки. Правят землянките, след това той им провежда беседи, след това им дава задачи, пак правят землянки, в свободно време ходят от някъде да просят милостини или да създават нещо за ядене, това е било първо прекалено. Но кое е било най-важното? Да не се откажеш от истината, да не се почупиш. Е, това е Платон. И затова има една мъдрост, която казва, Платон казва на своя учител Сократ. Сократе, аз много обичам учителя си, но учителя си повече обичам истината. Така че, академията е и спортната академия представлява институция не заради сградата, а заради концепцията, че ние трябва да търсим истините или по-точно закономерностите за развитието на спортната дейност, които представляват нашата конкретна задача. Сега, тук искам отново да ви сблъскам с едно предизвикателство, което, както го кажа, умишлено отново се премачва. Първото нещо, което искам да формираме като позиция и да ви кажа, че ние живеем в обвиняемата информация, която все още продължава да прилича. Но Информацията не е знание. Информацията не е знание. Информацията представляват материални битове от нещо, което ние не знаем какво е. И когато не знаеш едно нещо, какво е, си залят около него, ти се задушаваш. Какво става с един човек, който не може да плува в океана? Хвърлен в океана, това рано ги късно се отдава. Същия ефект ние имаме в областта на духовната залив, как го кажа, духовното смазване на съвременния човек с информация, защото ние живеем в информационната епоха, дигиталната информационната епоха. Толкова огромно количество информация се пълва, че всъщност ние не можем да разберем къде е истината. В нея се давим и се дезориентираме. Това е смисъл на този процес на презаливане с информация. Ето защо нашата работа е да видим как да изградим знания, защото ако ние нямаме знания, не можем да изградим умения. И е качество. Не можем да изградим качество, не можем да изградим умения. Ако нямаме умения, не можем да работим самостоятелно. И първият закон, на който ние с вас трябва да се спрем, е, че знанията могат единствено тогава да се изградят, когато ти активно, критично, аналитично и скептично оглеждаш всяка информация. Проактивният подход в информацията. Това е първата стъпка, това е част от нашата работа. Защото информация е много и нашата работа е да ви научим по различни белези и показатели да може да се справиш с обема на фалшивата информация и да разбереш какво иска този, който дава, защото този, който дава фалшива информация, иска нещо. Това наричаме тактически приори. Тези от вас, които имат тактически спортове, примерно бойните спортове, колективните спортове, ти там имаш заблуждаващи противника в действие. Не така. Те носят информация на противника. Ако противника плъдне, тогава ти побеждаваш. Същото и тук в нашата област. Второ. Другия голям проблем. Ние имаме информация, която нямаме сетива да възприеме и да осъзнаем. И на нас са ни нужни уреди, способна и показатели. Да речем, ние благодарение сега на новите технологии можем да дадем много по-достоверно как го кажа, равносметка да направим на развитието на двигателните качества и психическата устойчивост на моя състезател и отбора ми, благодарение на използване на различни технологически или научни приори в тренировъчния процес, защото тренировъчния процес в момента е факт. Да речем, футболно разузнаване, волейболно разузнаване, всичко представлява обработка на информация. И ако не успеем ние да бъдем проактивни, съвременната епоха ще ни изпъди всички нас от тук. Всички ни изпъдиш. Как вие не ставате за това? Защото нашата работа е да управляваме процеса с непроактивни. Да, ще ползваме технологията, но ние ще господстваме върху тях, а не те върху нас. Това е голямото предизвикателство пред вашето поколение за момента по века. И затова тук е място, където ние се учиме проактивно да работим с информация. Проактивно. Защото когато вече допия, когато разтърсам информацията, изчукам здраво, гледа ли какво ще излезе от птичка, от зай, какво ще излезе ли от всеки храз зай. Това е вече процес на аналитично мислене, на оценъчно мислене, което ни формира това, което наричаме отношение към даден проблем и идеи. А по отношението идеи вече поражда в това, което трябва умение да правим стратегии. Като треньори, като състезатели, като решение за собствения си живот, защото в един момент колизиите, сблъсъците, които са от различни фактори, може да наложи да вземете решение, което да не е, но традиционно да промени изцяло посоката на вашето развитие като специалист. И разбира се, когато мине този цялостния път, ние отиваме до това, което казваме, готови са действия. А не, видиме проблем, почваме да действаме и казваме, моля ли, мале, какво да правя тук сега? Това се нарича паническо или, нека да кажем, хаотично движение на армия. Винаги обичам тази насока да дам един пример. Обикновено вие знаете, че човек се проверява в критични този не може да работи, ако се късне, няма техника. Не е ясно, какво ще стане с направлението. Спасяването на даващия си може да бъде между 3 секунди до да речем до 2-3-5 минути максимум. Раждането на детенство може да бъде 5 минути, 10 минути, може да бъде до 4 часа. Тези, в това пространство, тези две личности изразяват божественото начало да се грижи за живота. И тогава този и родителите на това детенце развиват това, което наричаме истинско уважение и достоинство, от което се нуждае всеки един от нас. Всеки един от нас. Само тогава, когато в този решителен момент ти си точен човек. Но, за да бъдеш в този решителен момент, точно за тези минути, 2-10, ти трябва да минеш 5-10 години подготовка. По този път. Знание, познание, умение, действие. Това е, защо го казвам? Защото аз съм адвокат, аз съм защитник на системната подготовка. Защото съм минал като дете несистемна подготовка в областта на спорта. Много обичам, пусто това е било нашата религия. И като нямаш тренировка, какво правиш? Опиташ от всичко. И какво е? Това е цената? Рами. Грешен път. Лошо заучена техника. Неразвити качества. Не знаеш какъв ти е талант. Казвате ли? Ето това е нашата роля на спортни специалисти. Изключително отговорно, за което надявам се, че вие ще проявите разбиране за това, което моят учител, професор Борислав Родамов на Кръвкъснато насочва. Тук няма ИПК, няма физиология, няма биомеханика, няма психология. Ние имаме човека, той ни е център, той събира всичко. Мой състезател, мой отбор. Съдбата на моя отбор, съдбата на моя състезател, не от днеска на тренировка, и днеска на, от днеска на тренировка, това, което го казах, когато започнахме работа. Ние има ли смисъл, колко вече работим около почти един час? Има ли смисъл? Ако няма смисъл, тръгвайте си. Това да правите, да си бъдете. И затова не само нашата длъжност, да ви почетаем, че в тази този лабиринт на формата, на техничната форма, която е семинари, упражнения, лекции, трябва да успеем да я преодолеем самостоятелно, уважаеми колежки и колеги, заради единството на нашия възпитаник. Защото нашия възпитаник, в него всичките тези неща са вплетени в единство, в цялото. И ние трябва в поведението на моя възпитаник да разчитаме всичко до това. Това е смисъл на това. Това е моя възпитаник. Той има облик, той има характеристика, той има конкретни черти, които може би с ако го пусна отбора, трябва да знам с кой да го пусна, за да се напасне, за да стане това, което мисля. Така че нашата професия, преди всичко интелектуална, дълбоко интелектуална, много морална, аз бих я сравнил, може би с това, което е статута на мислителите, защото ние работим скоро, най-свещено. И нашето преимущество, ние не работим с болните хора, които са по един или по друг начин ощетени от своето развитие или от природата или от обстоятелства. А ние изграждаме, как го кажа, достоинствата на човешката личност. Това е моралната страна на нашата професия. И затова не ми се иска нищо да пропуснем, когато моя възпитаник дойде и нашите хора дойдат, да не би по някакъв начин да нещо да пропуснат, изоставят, да пренебрегнат и да не го разбира какво. Защото аз ви казах, нашата образователна система, ако отивам в щатите, бях на честваше се 70 годишнината на НСА. И ме поканиха мои възпитници. Знаете, Чикаго е втория по големина български град в София. Така, както и да е. И всякъде обичат. И кое ми прави впечатление на колеж, значи и училище, гимназия. 70% от колежа само спортни служи. 70%. По-добри от нея на къде. Ама всякакви. Държавни, общински, религиозни, богаташки и така нататък. Спорта е религия там. След това гледам от тези от лативосите, черни, всякакви и навсякъде. И седнахме се за един преподавател в един католически университет, накрая събираме се така и сумираме впечатление. И го питам, Ланко, кажи ми сега, хубаво, айде, викам, вие са всички полагате еднакви грижи, всеки да може спорта във всичко да опита. И той ми казва, Лозане, нашата система, ние вика сме голяма страна на територия, на нас ни трябва талантливи да родите хора. Цялата ни образователна система от нейното начало има приоритет на цел номер едно. Колкото се може по-бързо да открие талантите на всяко едно американче. Защото казва науката, е доказала, че няма значение дали от гет, дали от богаташко, дали е латинос, дали е черничко. Даровития, талантливия човек не се ръководи от тия начин. Той се ръководи от социалното изграждане. И затова цялата ни система на възпитание и образование е насочена към търсене на талант. Намериш му таланта и там знаете, има три степени развитие на талант, за да може ние да не изтървем, като да не изтървем нито едно даровито дете, защото Америка има нужда от даровити хора. Творчество. И не смятам. Аз се задавам въпроса, връщам се тук и питам, вие как е механизма системата за откриване на талантите? Те не ги какво?
Не съм нещо
откриване. Все едно сме на различни планети. Ами спорта? Ето това е. Затова казвам, че Национална спортна академия е лидер, тя е водач, тя има тия отговор, защото да бъде откровен, 15% от нашите студенти са на надсветовно равнище. 15% от нашите студенти. Защото кое е преимуществото на българина? Неговата изобретателност, неговата нестандартност. Коя е най-голямата му слабост? На дисциплина и внимание. Школове ги тия две неща, това всеки човек е да. Знаеш кое ти е преимущество в школа? Това, което ти е слабост. За да бъдеш нерест внимание. Аз ви казах със системата. Сега още един препарин камък имам, уважаеми колежки колеги. Това препарин камък е установката, която ние ще работим. Тя е неблагоприятна. Всички тенденции на съвременното общество вървят срещу нас. Всички тенденции. По-добре да бъдем честни да си го кажем. Никой няма да издигне в култ или авторитет това, че вие ще бъдете тренирани нещо повече. Тренерската професия все повече бива подлагана на един недостоен натиск. Собствениците на спортните институции, които 90% и 5 са крайно и по тога ще се направи. Да, те са капиталисти.
Даже не бих казал.
Тяхната религия е господството и печалбата на нещо, на това, че те са полубогове, това е вкоренено в техната простотия. Това не е ясно. Те не разбират от логиката на нашата професия. Преподавам на един наш колега, магистър, по същия начин, на една аудитория, с мен, на малко по-така хора, които са завършили опитни, сблъскали се. И той казва, господин, хубаво ги приняваме тези неща, но какво да ви кажа като шефа, собственика на нашия фитнес център, ми казва следното. Ще гледаш на всяко дете като на 5 лева.
По 2.
Точка. Ето за Затова подчертавам, че ние живеем в условия, в която нашата професия не е независима и свободна, и нашата длъжност е да се опитаме да я направим такава. Защото много ми е тежко, когато бъдем обвинени при едно разбачка, например. Много ми е мъж. Много ми е мъж. Защото когато си унижен и смачкан, следващата стъпка е деградацията. И тя се изразява в различни форми, стигането на като до престъпление. Обикновено престъплението върху най-слабия в нашата система, това е. Морално да почне за друго, това всичко е 6. Вземете документ от 4, т.е. изпитвано все едно проект на Европейския съюз. Така. Спортът променя своята природа. Това, което ние имахме, защото виждаме между вас малко по какво да говоря. Нека все пак и аз имам очи с по-значим и по-задълбочен опит в спорта. Това вече не е бъдещето. Вие видяхте откривате на Олимпийските игри в Париж. Човек, знаете ли какво казват младежите хора? Подредните детайли да познаваш. Ако видиш малка рестичка, да знаеш, че след 3 години тя ще стане голям ров. И за да стане голям ров, веднага тук това нещо се стабилизира. Хлопец. Така че спортът променя своите функции, тежко, радикално. Причината е огромната конкуренция, която му налага хедонизма и електронната игра. Съчетано с наркокултурата и асоциализацията на излишно, това, което казваме излишно население, земята, според тези, които управляват, те има огромно количество излишно население. Аз не се чувствам излишен. Но това е много трудно да го отвоюваш. Историк подчертава, че се намираме в отвратително време за нашата работа. На второ място алиенацията, не социално, не общо. Естественото поведение на младия човек, моралната безисходица, младите хора нямат ценности, това е важно да го говориш. Защото спорта се основава на мотив към нещо, което ти имаш непреодолимо желание и влечение. Наричаш се цел, идеал. Дали ще е победата, дали ще е някакъв герой, дали ще е това да бъдеш. Вие трябва да преподавате атлетическата религия, която е основана на усилието, на борбата. Как ще стане? Това ви казвам, работата в тренировъчната зала, това, което наричаме план на тренировката, е едно. Но това, което изостава съвременната школа, е, че тя не си мисли, че работиме с хора, които имат вече друго нещо в главата и сърцето. Второ, те са нахранени по друг начин, те не могат да издържат на това, което ние правим. Страшно. И затова ви подчертавам, че ние нямаме отговор как да развиваме спорта след 25 години. Нашата задача е да намерим идеите и да ги разиграваме тук още сега. Но отговор трябва да бъде ние. Няма да го даде Кирчова с дипломата хава. Защото неговата диплома е колкото можете на но нас не е по-гледка какво така хора. Не така. Тук ние си имаме наред с ми общите проблеми, ние си имаме други проблеми. Вие познавате ли тренер България, който има договор с 10 години да работи?
Да.
Няма ли? Кой?
Мой.
Кой да?
Един охранец.
Моля?
Един охранец. Няма. Но има, да.
С кого? С фирма или с...
С клуба.
С клуба. Добре. Лично, за да не говорим такова.
Изключение, ако това да
говорим. Аз познавам тренери, които цял живот работят, но милиона люшката е нагоре и нагоре. И това е като цяла зала, тук всички сме спортисти. Един, окей, но ние казваме изключението винаги е потвърждение за правилото. Договорите на треньорите са нестабилни. Това означава, че треньора няма социална сигурност. Ако се върнем преди 60 години, треньора получава военен чин до живот, привилегии, безплатна храна, облекло, излизане в чужбина. И той знае, че къща често преди това. И той не си мисли, че прави някаква политическа пропаганда, не говоря само факт.
Има избори с спорта, така че.
Изборите, ако се решаваше, както казва в Англия, нещо, изборите ще да се върнат, няма пред това. Да. И сега, обръщам внимание на България. Обезкултуряването на спорта. Неговите ценности и мотиви за практикуването на спортна дейност в тази дейност. Много ме е страх от тенденции, които довеждат до използването на спортната суровина на атлетите за неспортни цели, за доста съмнителни цели. Една тенденция, която е много опасна. Много опасна. Тя се развива точно в такъв тип разклатени общества, каквото нещо. И тук трябва да бъдете много внимателни, защото си слагате, както Библията е написано, слагате годиничен камък на шията. Така. И сега отиваме до нашата работа. 5 години ние трябва да изградим у вас от млади хора, трябва да изградим вече авторитетни и приятелни специалисти. Всеки специалист има характеристика, аз на използвам българска дума облик. Тя повече ми харесва. Облик, особено нещо, което искам, както да е специфично. И съм посочил качества, които ние с вас трябва да всеки ден да изградим. Всеки ден, всеки ден. Всеки ден. Защо трябва да ги изграждам? Защото аз, когато отида при лекар, искам да е такъв, искам да е такъв, искам. Когато отидам при строител, искам да е такъв, 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 такъв. Когато отида при специалист или администратор, да бъде такъв, такъв, такъв. Тоест, това са безусловно, морално, социално оправдани качества на специалиста. Този, който притежава тези качества, той завоюва авторитет, който е духовен, морален, социален. Може да няма много пари, но той е уважаван, защото той притежава тези качества, с които стои, както казвам, като камаран на записи. Той няма да бъде подлог. И това е битката в нашето общество, помежду другото, аз много внимателно наблюдавам тази битка между експерти и политици. Политиците победиха експерти. Те му казва на политика, казва на експерта, как да строи мост, вие разбирате. Как да полива, как да източва язовир по принкър, но казва политика, не експерт, И нашата работа, за това ви казах, ние освен, че трябва да си гледаме тренировъчната работа, ние сме длъжни да си гледаме авторитета на нашата професия. Казвам ви го, българския спорт, това ще бъде много трудно. И... Не. Сега, нашата мисия е конкретно в областта на този предмет, който знам, това беше моята изповед, точно това почитавам вероятно. По-добре да знаете какво мисля, отколкото да знаете. Защото така по-лесно може да вървим заедно или да се разбере кой е решил. Ние ще работим с вас в рамките на концепцията за задочно обучение. Университета, уважаеми колежки и колеги, както казах преди малко, неговия механизъм, система на работа е 65% от вашето изграждане предмет на вашата самостоятелна работа. А работата на преподавателите е 35%. Задочното обучение е малко по-различно. 85% самостоятелна работа. 15% сътрудничество. Трябва да знаете това. Тоест, всичко това, което го говорих, разбира се, аз осъзнавам, че вие сте притиснати от обстоятелството да следвате за точно. Нормално е, на тези две опори да намерите решение на проблема за самоизграждането. А нека да бъдем откровени от там нататък, ние цял живот те ще продължаваме да се развиваме, защото вие представяте ли си в, да кажем, в медицината, да кажем, в лечението на пътя, ако един лекар още да ни гледа само с това, без да използва уреди, без да ще работи с тях, да прави операции, знаете какви са сложни на око. Ако това не го разбираме непрекъснато, ние сме много. Така че, ние с вас ще работим много малко, ще работим само този семестър, още 6 пъти ще се срещнем в рамките на класическата образователна концепция, основана на беседа. Същевременно обаче ние сме един екип. Аз бих желал да ви представя доцента Илия Витанова.
На историята в областта на телесното възпитание и спорта. Съвсем накратко в началото бих искала да обърна внимание, че секторът история на физическото възпитание и спорта е създаден още в 1942 година.